δούμε τι γίνεται με το θέμα του προϋπολογισμού που βεβαίως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το 2025. Συζητήσεων είχαν προηγηθεί. Αυτό βεβαίως έγινε και τις τελευταίες μέρες ακόμα πιο έντονο. Είδαμε λοιπόν ότι τελικά ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2025 για το Δήμο Ηρακλείου. Δεν είμαστε στην ίδια περίοδο που πέρσι συζητούσαμε άλλα πράγματα και ψάχναμε να δούμε πώς έψαχναν δηλαδή η νέα δημοτική αρχή τότε του κυρίου Καλοκαιρινού να δει πώς θα διευθετήσει την κατάσταση με τα οικονομικά. Στη γραμμή έχω ήδη τον αντιδήμαρχο, τον κ. Γιώργο Αγριμανάκη, για τα οικονομικά. Ο ίδιος μαζί με τον δήμαρχο και τους συνεργάτες τους πέρασαν ώρες, θα λέγαμε, προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο για να συντάξουμε ένα προϋπολογισμό. Κύριε Αγριμανάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κύριε Μπανάκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους και με το καλό και ο ίδιος χρόνος να είναι πολύ καλύτερος από αυτό που ήδη σε λίγο μας αφήνει. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς θα χαρακτηρίζαμε τον προϋπολογισμό και θα μας πείτε βεβαίως και τι περιλαμβάνει πλέον μέσα, τι θα δούμε δηλαδή να γίνεται από εδώ και πέρα.
Πριν σας πω πώς χαρακτηρίζουμε και πώς ουσιαστικά έχει δομηθεί ο προϋπολογισμός του 2025, πρέπει να σας πω δύο σημαντικά στοιχεία mm-hmm. τα οποία από αρκετές επικοινωνίες μαζί με εσάς mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του χρόνου είχαμε πει πρώτα απ' όλα ότι ο προϋπολογισμός γίνεται στην ώρα του. Λίγο πριν εκπνεύσει το προηγούμενο έτος, το επόμενο έτος, δηλαδή το 2025, θα έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό, έχει ήδη ψηφισμένο προϋπολογισμό και θα ξέρουν τα χαρτοφυλάκια και όλες οι αντιδημαρχίες τις δράσεις πάνω στο σχέδιο το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί. Αυτό είναι ένας στόχος, γιατί ξέρετε ότι προϋπολογισμός στην ώρα του, κύριε Παδάκη, έχει να γίνει από το 2019. Αυτό είναι μια έτσι ποιοτική σημείωση, την οποία τη βάνουμε έτσι στην πίσω μεριά του μυαλού μας, για να σας πω ότι ό,τι έχουμε πει και ό,τι έχουμε υποσχεθεί προσπαθούμε να το διοικούμε με τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο mm-hmm. για να γίνει πραγματικά και πράξη και όχι μόνο λόγια. Mm-hmm. Τώρα, ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός έχει θέσει στέρεες βάσεις, μάλλον το πω διαφορετικά, με την ανάληψη και ενός μεγάλου δανείου του 2024. Ουσιαστικά σταθεροποιήσαμε την οικονομική λειτουργία για το 2024 και προχωράμε για το 2025 με δύο κυρίως βασικούς άξονες. Πρώτον, τη σταθεροποίηση των οικονομικών του Δήμου μέσα από ρεαλιστικές προβλέψεις εσόδων, περιορισμό των δαπανών και ενίσχυση της εισπραξιμότητας και των βεβαιωμένων οφειλών. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση να σας πω mm-hmm. ότι ο Δήμος έχει κουβαλά αρκετά χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω, βεβαιωμένες οφειλές ανίσπραχτες. Ένα πολύ σημαντικό μεγάλο κομμάτι που δημιουργεί και μια μεγάλη εκτόξευση του προϋπολογισμού, γιατί ακριβώς κουβαλάμε αυτό το ποσό, περίπου 100 εκατομμυρίων κάθε χρόνο, από 103 έως 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό μας, και αυτό είναι και μια μεγάλη πρόκληση για μας. Έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία να το εγκαθαρίσουμε, γιατί πολύ μεγάλο ποσό από αυτό είναι και πλασματικό mm-hmm. αλλά το υπόλοιπο πρέπει να διοικηθεί με ένα τόπο τέτοιο για να εισπράξει τους πόρους που έχει ανάγκη και ο Δήμος. Και ο δεύτερος άξονας, κύριε Βοδάκη, ήταν στην συνέχιση και τον εμπλουτισμό των αναπτυξιακών δράσεων. Δηλαδή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτούμενο εργαλείο, εντάσσοντας έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα των δημοτών μας και φυσικά που θα συμβάλλουν στην προστασία και του περιβάλλοντος, αλλά θα δώσουν και περαιτέρω όθηση στην τοπική οικονομία. Αυτές ήταν οι δύο βασικές άξονες πάνω στους οποίους στήθηκε το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού, που φυσικά παραμένει να είναι ένα δημοσιονομικά σφιχτός προϋπολογισμός, γιατί όπως ξέρετε το 2024 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά, κομβική από κάθε άποψη, διότι χρειάστηκε να πάρουμε ένα δάνειο ισοσκελισμού για να εξορροπήσουμε τις ανάγκες και τις μέσα από τα έξοδα και τα έσοδα του Δήμου, γιατί δεν είχε ο Δήμος να πληρώσει τις απαιτούμενες ανάγκες που είχε, mm-hmm. δηλαδή τις δεσμεύσεις που ο ίδιος είχε υπογράψει απέναντι στους τρίτους. Οπότε αυτό ήταν μια πράξη η οποία φυσικά έχει ένα κόστος, αλλά μας δημιούργησε μια μεγάλη σταθερότητα και μια μεγάλη ανάσα και μια βιωσιμότητα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα δεδομένα και να αναπτυχθεί ο δημοσιονομικός χώρος που χρειάζεται, αλλά και να βάλουν και κάποια αναπτυξιακά δεδομένα στον προϋπολογισμό, που φυσικά τα έχει ανάγκη η κοινωνία και ο Δήμος Ηρακλείου. Τώρα θα μου πείτε, είναι αυτό που θέλατε, είναι αυτό το αραματικό που έχει στο μυαλό σας? Θα σας πω με μια λέξη, όχι, δεν είναι. Δεν είναι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Αλλά εμείς εδώ δημιουργήσαμε μια λελογισμένη διαχείριση δαπανών και εσόδων, έτσι ώστε, όπως είπα την αρχή, και να εξορροπηθεί ο Δήμος και να γίνει βιώσιμος λειτουργικά, αλλά και να δημιουργήσει, να βάλει τα θεμέλια τα αναπτυξιακά. Στην πορεία είμαι σίγουρος ότι αυτός ο χώρος και θα δημιουργηθεί και θα κατανεμηθεί έτσι όπως πρέπει για να δημιουργήσει την αξία στην κοινωνία όπου ζούμε και λειτουργούμε. Οπότε το σχέδιο αυτό, κύριε Παπαδάκη, και ολοκληρώνω με το ερώτημά σας, είναι ότι στήθηκε στη βάση 5 βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων. Πρώτον, στην οικονομική σταθερότητα, όπως σας είπα προηγουμένως, δηλαδή στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του εμπορισμού, στην έμφαση και μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διαδεσίμων πόρων, αλλά και τη λελογισμένη διαχείριση των ιδίων πόρων του Δήμου, που και ως αποτέλεσμα έχει ότι ο Δήμος θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του, εξορροπώντας τις δαπάνες με τα έσοδα, χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τους πολίτες, είτε με φόρους είτε με δάνεια. Τώρα, το δεύτερο άξονα ήταν η ανάπτυξη υποδομών και αναβάθμιση υπηρεσιών. Η δημιουργία δηλαδή ενός Δήμου με σύγχρονες υποδομές που θα εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες των πολιτών όσο και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Τρίτον, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Η ενίσχυση δηλαδή της απασχόλησης, η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη του τουρισμού που ως πρακτική εφαρμογή έχει την ενίσχυση του πολιτιστικού, γαστρονομικού και συνεδριακού τουρισμού, δημιουργώντας κίνητρα για επιχειρηματίες και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέταρτον, έδωσε έμφαση στην περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα και προστασία, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και την προστασία των φυσικών πόρων, με πρακτική εφαρμογή στις επενδύσεις, έργα ανακύκλωσης, πράσινες δράσεις, ενεργειακή αναβάθμιση και άλλα πράγματα. Και τέλος, δώσαμε έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής, δηλαδή στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για όλες τις κοινωνικές ομάδες, με έμφαση στις ευπαθείς κατηγορίες. Και εκεί, μέσα από, ειδικά από το τεχνικό πρόγραμμα, φαίνεται ότι δημιουργούμε, βάλουμε τα θεμέλια για μια πιο ποιοτική καθημερινότητα, τόσο όσο αφορά το σχέδιο του καθαρισμού, όσο τον οροφωτισμό, το πάρκινγκ, τις ασφαλτοστρώσεις και μια σειρά από μικρά ποιοτικά έργα αλλά και μεγάλα ποιοτικά έργα τα βάλαμε σε εφαρμογή με σκοπό να δημιουργήσουμε αυτή την αναγκαία ποιοτική καθημερινότητα που είναι ζητούμενο για πολλά χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου.
Λοιπόν,
αυτό είναι σε γενικές γραμμές η γενική εικόνα του προϋπολογισμού.
Οι 5 άξονες λοιπόν για τον νέο προϋπολογισμό, πάνω εκεί θα κινηθείτε και φαντάζομαι ότι μπορούμε να έχουμε και όραμα, κύριε Αγριμανά, και ότι ναι, θα δούμε μετά, όπως είπατε και εσείς, την σταθεροποίηση της λειτουργίας του Δήμου, να δούμε να πραγματοποιούνται πράγματα σε αυτή τη μεγαλοπόλη μας.
Φυσικά, κύριε Παπαδάκη, η Δημοτική Αρχή και όλη η ομάδα δεν σταματάει ούτε στα συνοχιζόμενα έργα, ούτε στα μικρά ποιοτικά έργα τα οποία φυσικά τα έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά προχωράμε και σε μεγάλα στρατηγικά σχέδια, μακρόπνα σχέδια που θα δημιουργήσουν, θα αλλάξουν το Ηράκλειο, θα το κάνουν μια πιο ευρωπαϊκή πόλη, μια πιο σύγχρονη πόλη, μια πιο βιώσιμη πόλη και φυσικά και μια πιο ανθεκτική στην πορεία του χρόνου που το έχει ανάγκη. Και εκεί είναι σε εξέλιξη και διαπραγματεύσεις με όλους τους φορείς, είτε της γενικής κυβέρνησης, αλλά όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία. Mm-hmm. Βλέπετε το θέμα του αεροδρομίου, βλέπετε το θέμα της Κνωσού, τα ενεόρια τείχη. Βλέπετε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί από τη μεριά του Δημάρχου ιδιαίτερως και που συνιστούν έτσι τα μεγάλα αυτά αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη και ο τόπος αλλά και το Ηράκλειο, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Φυσικά πρέπει να σας πω ότι αυτό το χρονικό διάστημα του ενός έτους, ουσιαστικά θυμίζω ότι για πρώτη φορά κάναμε δύο σχέδια προϋπολογισμού μέσα σε 8 μήνες. Mm-hmm. Το προηγούμενο σχέδιο για το 2024 είχε ψηφιστεί, αν θυμάστε καλά, τον Απρίλιο, 11 Απριλίου, αν δεν αναβατάει η μνήμη μου. Mm-hmm. Και χρειάστηκε να κάνουμε και ένα δεύτερο τώρα για το επόμενο χρόνο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη άσκηση σε 8 μήνες να δημιουργήσουμε δύο σχέδια προϋπολογισμού. Όμως, πρέπει να πω ότι αυτούς τους 8 μήνες έχει δημιουργηθεί και μια σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά αυτό που είπαμε, τις ανίστατες δεδομένες οφειλές. Mm-hmm. Αυτά τα 100 εκατομμύρια που σας λέω. Mm-hmm. Όπου από 103 εκατομμύρια που ήταν κατέβηκαν στα 99.500, περίπου 4 εκατομμύρια, μια πρόοδο που αυτή, βέβαια, το μεγάλο κομμάτι οφείλεται στην εισπραξιμότητα. Έχουμε μια πρόοδο στην εισπραξιμότητα και στην εγκαθάρισης που έπρεπε να γίνει μοιραία από πλασματικά νούμερα. Αυτή είναι μια πρόοδο που δείχνει ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Φυσικά χρειάζεται περισσότερη αντιδικοποίηση, χρειάζεται να οργανώσουμε καλύτερα τις οικονομικές υπηρεσίες, να δημιουργήσουμε αυτούς τους πόρους που έχει ανάγκη το Ηράκλειο. Χρειάζεται επιπλέον τα χαρτοφυλάκια να δουν και να ψάξουν, να δουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το 2025 θα είναι μια εντελώς διαφορετική χρονιά, με περισσότερο χώρο δημοσιονομικό, και αυτό θα φανεί τον Φεβρουάριο, που θα γίνει το υλικό απολογιστικό στοιχείο του έτους του 2024, γιατί τώρα το απολογιστικό στοιχείο έγινε με το 9 μήνο του 2024 και όχι με το ολόκληρο το έτος. Mm-hmm. Οπότε το Φεβρουάριο που θα έχουμε ολόκληρο το έτος,
εκεί
θα φανεί και το
δηλαδή
δημοσιονομικό mm-hmm. περιθώριο, και εκεί θα διαγραμμιστεί έτσι όπως πρέπει, για να δημιουργήσει και αυτό την αξία που επιβάλλεται να δημιουργήσει. Mm-hmm.
Επειδή τις προηγούμενες μέρες αναφερθήκατε βέβαια σε αυτό το έλλειμμα, το άνοιγμα που μεταβιβαζόταν προφανώς από δημοτική σε δημοτική αρχή, κύριε Αγριμανάκη, δηλαδή τα 103 περίπου εκατομμύρια τα οποία μειώθηκαν τώρα στα 99,5, γι' αυτό είχαμε και τους πολίτες που δυσανασχέτησαν και είπαν ότι είναι άδικο κτλ. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, ό,τι μέτρο οικονομικό και να πάρει κανείς σε οποιαδήποτε περίοδο, τώρα μπορεί να φάνει και λίγο περισσότερο επειδή ήταν παράμονες Χριστουγέννων κτλ. Δεν είναι ευχάριστο, έτσι. Μια δημοτική αρχή, ας πούμε, και το ίδιο το κράτος, όπως τώρα με τα δέλη κυκλοφορίας, να πιέζει, ας πούμε, τους πολίτες να βάλουν το χέρι στη τσέπη, έτσι.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε και σε μια περίοδο γιορτινών και γιορτινών ημερών. Είναι πολύ, δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση και δημιουργεί και μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα του κάθε επιδημότη. Mm-hmm. Ξαφνικά να παίρνει ένα μπιλιέτο, μια ενημέρωση στο SMS του ή μέσω email, και να του λέει ότι χρωστάει χρήματα. Αυτό είναι τραγικό, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ο νόμος του κράτους που θα πρέπει να τον διοικήσουμε και θα πρέπει να τον λειτουργήσουμε με βάση όλες τις διαδικασίες, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν οι υπηρεσίες και αυτοί που έχουν την ευθύνη, δηλαδή τις υπηρεσίες, να χρεωθούν πράγματα που δεν τους ανήκουν. Τώρα, είναι αλήθεια ότι αυτά περνάνε την 20ετία, είναι οφειλές δεδομένες που περνάνε και την 30ετία, αλλά ό,τι αφορά την 20ετία δημιουργείται εκεί μια πίεση κυρίως για το έτος 2004 και για το έτος 2019 που κινδυνεύουν να παραγραφούν.
Να παραγραφούν, σωστά.
Προκειμένου να μην παραγραφούν, γίνεται αυτή η διαδικασία, η ασφυκτική διαδικασία, την οποία με μεγάλη ενσυναίσθηση και βαθιά κατανόηση αντιλαμβάνω από τους πολίτες. Πάσχω κι εγώ μαζί τους, συμπονώ κι εγώ μαζί τους, μέσα σε αυτούς είμαι κι εγώ. Κι εγώ δέχομαι τέτοιου είδους πιέσεις, και οι δικοί μου άνθρωποι και η οικογένειά μου, mm-hmm. γιατί δυστυχώς είχαμε ξεχασμένες οφειλές, δυστυχώς δεν ξέραμε ότι οφείλουμε σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς όμως το λέω, αλλά ξέρετε, ο Δήμος Ηρακλείου και εγώ προσωπικά ως αντιδήμαρχος αρμόδιος, αλλά και ο Δήμαρχος και όλοι τα δελτία τύπου, λέγαμε πολύ καιρό πριν από τον Απρίλιο, μπείτε να διαγραμμίσετε τις οφειλές σας, μπείτε να δείτε αν χρωστάτε, για να μην έρθουμε στην τελευταία στιγμή να εξαφνιστείτε με αναγκαστικά μέτρα. Όμως, επειδή για το 2004 οι οφειλές και για το 2019 αντίστοιχα, λόγω του νόμου, εκπίπτουν τώρα σε 5 μέρες από σήμερα, δηλαδή 31 Δεκεμβρίου, έπρεπε να έχουν διοικηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή έπρεπε να έχουμε λειτουργήσει με έναν τρόπο τέτοιο να δεσμεύσουν αυτά ότι δεν θα παραγραφούν, mm-hmm. και γι' αυτό υπήρξαν τα αναγκαστικά μέτρα σε περίπου 3.187 συμπολίτες μας, που και πάλι λέω και το κατανοώ και το συμμερίζουμε απόλυτα, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Διότι ο νόμος, ο 5027, είναι αμήλικτος μπρος στους υπηρεσιακούς και το Συμβούλιο, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και και όλοι οι ελεγχτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου είναι με τη δαγμόκλειο σπάθη να καταλογίσουν αυτές τις οφειλές, mm. διότι ξέρετε ότι οι οφειλές αυτές που έχουν να κάνουν με τους Δήμους είναι οι ίδιες οφειλές που έχουν κάνει με τη ΔΟΗ, με τη δημόσια εφορία. Δηλαδή θα σας πω ότι δεν έχει κάποια διαφοροποίηση, ούτε τα διέπει κάποιος άλλος κανόνας. Οι ίδιοι κανόνες που διέπουν τη ΔΟΗ διέπουν και την ίστραξη από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί βρισκόμαστε, δυστυχώς ξέρω ότι ο κόσμος αναστατώθηκε, ήταν και ένα πρόβλημα με τις τράπεζες που λίγο καθυστέρησαν όλο αυτό να το τρέξουν, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει όλοι μας να εκμεταλλευτούμε το μεγάλο εργαλείο που έχει δοθεί ήδη από την τροπολογία του νόμου του Οκτωβρίου που μιλάει για 60 δόσεις. Mm-hmm. Καλό είναι αυτό να το εκμεταλλευτούμε, γιατί μιλάμε για πάσης φύσης οφειλές και 60 άτοκες δόσεις. Όσοι, κύριο Παδάκη, από τους συμπολίτες μας είναι και στους ευάλωτους, μπορούν να τους παραγραφεί μέχρι 95% οι προσαυξήσεις. Στους δε υπόλοιπους, όσοι από τους συμπολίτες μας και τους συνδημότες μας πιστεύουν ότι δεν έχουν πάρει ποτέ ειδοποίηση για αυτούς τους οφειλές, οφείλουν και μπορούν να κάνουν μια ένσταση για να ζητήσουν την απόδειξη πότε πήραν αυτή την ειδοποίηση, και αν δεν την έχουν πάρει την ειδοποίηση αυτή, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τους αφαιρέσουμε, να τους διαγράψουμε τις προσαυξήσεις. Οπότε, εγκατακλείδη, οι συνδημότες μας έχουν και στα χέρια τους και κάποια δεδομένα και κάποια εργαλεία που θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούν. Mm-hmm. Σας είπα ήδη μερικά, 60 δόσεις, όποιος είναι ευάλωτος και όποιος νομίζει ότι δεν έχει πάρει ποτέ ειδοποίηση, να έρθει να κάνει ένσταση, και πάνω σε αυτή την ένσταση θα δούμε αν πραγματικά δεν έχουμε επιδώσει ποτέ, δεν έχει επιδώσει η υπηρεσία ποτέ ατομική ειδοποίηση, τότε είμαστε υποχρεωμένοι και με βάση τον νόμο να του παραγράψουμε αυτές τις προσαυξήσεις. Mm-hmm. Πάντως το κεφάλαιο δεν πρόκειται να χαθεί, διότι το κεφάλαιο, αν χαθεί, θα καταλογιστεί στους ανθρώπους που δεν φταίνουν, στους ανθρώπους που παίρνουν ένα μισθό για να λειτουργήσουν την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.
Mm-hmm. Και επειδή πρόσφατα ο πολίτικας, στον πολιτικά στα σχόλιά του, δηλαδή είδα τη φωτογραφία σας και γρίφος για δυνατούς λίτες, ο προϋπολογισμός νούμερο 2, είναι τελικά γρίφος ή είναι πλέον ξεκάθαρο μπροστά αυτό που έχετε, δηλαδή στα γραφεία σας και εσάς και του Δημάρχου και στα οικονομικά σας ζητήματα. Είναι ξεκάθαρος ο προϋπολογισμός αυτός? Γιατί για προϋπολογισμό μιλάμε, δηλαδή προϋπολογίζουμε ότι θα πάρουμε κάτι ή θα δώσουμε κάτι. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Mm-hmm. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το 2024 αποτέλεσε για μας μια χρονιά αρρώσιμο από κάθε άποψη. Mm-hmm. Μέσα από την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, αναμφισβήτητα, που συνιστούσε μια δύσκολη κληρονομιά, καθώς η ελλείψη στο συντονισμό, ο προγραμματισμό ήταν ελλειπής, η επικοινωνία μεταξύ των κομμάτων επίσης ήταν ελλειπής, mm-hmm. αλλά υπήρχε μια δραματική μείωση των ταμιακών διαθεσίμων σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή τότε που παραλάβαμε το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών, δεν είχαμε σχεδόν να πληρώσουμε μισθοδοσία. Δεν ξέρω αν είχαμε και τα λεφτήματα να πληρώσουμε ακόμα και πετρέλαια στα σχολεία. Εμείς πήραμε με πολιτικό θάρρος ένα μεγάλο δάνειο που δεν ήταν εύκολο. Απαιτούσε δεξιότητες, απαιτούσε σύνθετες διαδικασίες, πολυεπίπεδες, αλλά πήραμε ένα σημαντικό δάνειο 27 εκατομμυρίων, που θέλω να θυμίσω ότι τότε mm-hmm. δεν ήταν 27 το άνοιγμα μας, ήταν 34 το άνοιγμα μας. Πήραμε 27 γιατί μέχρι εκεί μπορούσαμε να το φτάσουμε. Mm-hmm. Με πολιτικό θάρρος και με σκοπό να ισορροπήσουμε την οικονομική λειτουργία, όπαρ και γένετο, και να δούμε το υπόλοιπο, αλλά με έναν τρόπο που δεν ήταν εύκολος, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αναπτυξιακά. Αυτό και έγινε. Αυτή τη στιγμή έχουμε αντλήσει περί τα 18 εκατομμύρια, μένουν πίσω, αν δεν κάνω λάθος, 9 εκατομμύρια, τα οποία φυσικά είναι δεσμευμένα σε κάποιους κωδικούς και με βάση το παραγόμενο έργο, αλλά ξέρετε, εμείς διοικούμε να παραχθεί έργο και μέσα από εκεί να αντλούμε τα περιθώρια του δανείου για να πληρώνουμε τους προμηθευτές που δεν υπάρχουν. Εγκατακλείδη να σας πω ότι ναι, η οικονομική λειτουργία είναι σταθεροποιημένη. Δεν είναι στα καλύτερά της, αλλά είναι σταθεροποιημένη. Mm-hmm. Είναι βιώσιμη. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει γίνει μέσα από λελογισμένη, αρκετά προσεκτική και βαθιά επίπονη διαδικασία λελογισμένης περικοπής εξόδων για τα χαρτοφυλάκια. Δεν είναι αυτό που θα θέλουν τα χαρτοφυλάκια. Αλλά είναι ικανό να δημιουργήσει την ασφάλεια αφενός και να θέσει τα θεμέλια για ένα μέλλον λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι το σχέδιο mm-hmm. και ελπίζουμε να δημιουργηθεί όλος αυτός ο δημοσιονομικός χώρος στην πορεία και του χρόνου, αλλά γενικότερα και στα επόμενα χρόνια, για να κάνουμε αυτά τα μεγάλα στρατηγικά σχέδια. Όμως ναι, είναι ένας ρεαλιστικός, είναι καθαρό σχέδιο προϋπολογισμού, ρεαλιστικό και απόλυτα βιώσιμο στην οικονομική του λειτουργία. Αυτός ήταν και ο πρακτικός σκοπός. Κύριε Παπαδάκη, mm. ξέραμε ότι λειτουργούμε σε ένα ακραίο περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που δημοσιονομικά περιθώρια δεν είχε καθόλου. Καθόλου. Μέσα από περικοπή εξόδων και δαπανών έγινε αυτό το όποιο δημοσιονομικό περιθώριο για να καταναίμουμε έναν τρόπο καθαρό και στα χαρτοφυλάκια. Φυσικά και τα χαρτοφυλάκια και οι αντιδημαρχίες θα θέλανε περισσότερα χρήματα. Μα δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα, κύριε Παπαδάκη, γιατί τα χρήματα αυτά είναι συγκεκριμένα. Έσοδα versus εξόδων. Και εκεί ισχυρίζουμε. Δεν υπάρχει κάποια μπάνκα στον αέρα ή κάπου σε μια γωνιά για να τη χρησιμοποιήσουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Υπάρχει ό,τι έσοδο έχουμε, ακριβώς το έχουμε διανύμει σε αντίστοιχους κωδικούς εξόδων. Γι' αυτό και πάντα ο προϋπολογισμός είναι ισοσχελισμένος. Mm-hmm. Εκεί είμαστε, νομίζω ότι είναι ένα καθαρό σχέδιο. Νομίζω ότι θα δημιουργήσει την αξία που χρειάζεται για το 2025 και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλύτερος ο προϋπολογισμός, αν όλα πάνε καλά και κατευθείαν, γιατί έχει λάβει υπόψη και τις αραβιότητες. Αυτός ο προϋπολογισμός έχει λάβει και όλες τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες δεν είναι και καλύτερες.
Βέβαια.
Πάντως ναι, το είναι βιώσιμο, είναι καθαρό και έχει και αρκετά αναπτυξιακά στατιστικά το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού. Mm-hmm.
Και με αυτόν τον τρόπο απαντήσατε στην επόμενη ερώτησή μας, που θα ήταν βεβαίως η ερώτηση αυτή σχετική με, με την επιμονή, ας πούμε, κάποιου συναδέλφου σας από άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα τις δημοτικές ομάδες εννοώ, της κυρίας Καναβάκη, ας πούμε, η οποία επιμένει ότι δεν έπρεπε να ληφθεί το δάνειο σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε ραδιοφωνική. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόταν το δάνειο για να κινηθεί.
Κύριε Βαδάκη, φανταζόσασταν να μην είχαμε πάρει τα 27 εκατομμύρια δάνειο, πώς θα πληρώναμε τις υποχρεώσεις μας τώρα? Πώς θα πληρώναμε? Εδώ το πήραμε και δεν φτάνει. Και είμαστε τόσο σφιχτοί. Φανταστείτε να μην είχαμε αυτό το δάνειο, τι θα ήμασταν τώρα? Γιατί είναι καλό να λέμε να μην πάρουμε το δάνειο, αλλά δεν μας είπαν από πού θα δώσουμε τα λεφτά να πληρώσουμε αυτές τις δεσμεύσεις που ήδη είχαν πράξει. Mm-hmm. Γιατί είχαν υπερδεσμεύσει ένα Δήμο χωρίς να έχουν τα χρήματα στην άκρη. Δεσμεύσαν τα επόμενα χρόνια μέχρι το 27 το Δήμο Ηρακλείου σε ένα πρόγραμμα 66 εκατομμυρίων και ο Δήμος τότε είχε 14 εκατομμύρια με 7 εκατομμύρια απλήρωτες οφειλές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν τη λέω εγώ γιατί τη φαντάστηκα, δεν τη λέω γιατί την επινόησε στο μυαλό μου, τη λέω γιατί αποτυπώνεται στα χαρτιά, στα έγγραφα, στους κωδικούς, στην ιστοκελιογραφία και στα καμπανάκια που δίνανε τότε η υπηρεσία μας απέναντι στην διοίκηση της οικονομικής υπηρεσίας. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, απλά τα ξεχάσαμε. Εξαιρετικά δύσκολα. Όταν αναλάβαμε το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών, πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν ξέραμε πού κεφαλή κλείνουμε, δεν ξέραμε πού να στρίψουμε και πού να πάμε. Και θα μου πείτε, το δάνειο είναι λύση? Όχι, δεν είναι λύση το δάνειο. Αλλά δεν είμαστε και φοβικοί απέναντι σε ένα δανεισμό ο οποίος θα δημιουργήσει την αξία που του χρειάζεται. Δεν είμαστε φοβικοί σε αυτό. Και σας είπα και πάλι, γιατί πήραμε ένα δάνειο που δικαιούμαστε 8 εκατομμύρια αντί για 27 που πήραμε, το πήραμε με έναν τρόπο τέτοιο να το χρησιμοποιήσουμε εκεί που χρειάζεται.
Όταν χρειάζεται λοιπόν. Δεν θα πάρουμε τα λεφτά να τα σκορπίσουμε. Ναι.
Γιατί ακούστηκε και αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πήραμε, θα το πάρουμε, λέει, θα το κάνουμε αυτό το δευτερό. Mm-hmm. Δεν παίρνουμε τίποτα αν δεν πρέπει να πάρουμε κάτι. Γιατί αυτό το δάνειο είναι στημένο στη βάση κάποιων αφημί που χρωστάμε. Αν αυτούς τους ανθρώπους δεν τους πληρώσουμε, φυσικά και θα πάρουμε το δάνειο. Mm-hmm. Αλλά αν αυτοί οι άνθρωποι παράξουν το έργο και το ολοκληρώσουν, θα πληρωθούν μέσα από το δάνειο. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό, τόσο καθαρό. Και ρωτώ τον οποιοδήποτε καλό που στεκάγει στην κριτική. Φανταστείτε να μην είχαν πάρει το δάνειο που θα το Δήμος Ηρακλείου τώρα. Για σας, θα ήταν σε μια επιχείρηση.
Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Είναι σπορ, είναι διασκέδαση, είναι τρόπο ζωής. Είναι τα τουρνουά 8x8 και 5x5 στο Καλτσέτο. Άλλη μια πρόκληση από το νούμερο 1 γήπεδο. Πάρτε μέρος τώρα στα τουρνουά 8x8 και 5x5 και κερδίστε πλούσια δώρα. Δηλώστε συμμετοχή στο 2810-317-777. Τουρνουά 8x8 και 5x5 στο Καλτσέτο. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
Λοιπόν, πήραμε λίγο χρόνο παραπάνω με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον Γεώργιο Γιώργο Αγριμάνα, και μιλήσαμε για τον προϋπολογισμό, εννοείται, για όλα αυτά που συνέβησαν και για τους 5 άξονες του νέου προϋπολογισμού για το 25, για το ρεαλιστικό και καθαρό σχέδιο του προϋπολογισμού και χωρίς το δάνειο, είπε ο Δήμαρχος, απαντώντας βεβαίως στους ο Αντιδήμαρχος, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν έπρεπε να πάρει ο Δήμος το δάνειο. Χωρίς το δάνειο ο Δήμος θα ήταν τώρα σε επιτήρηση. Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Τα οικονομικά δεν είναι πάντα και ευχάριστα να τα συζητά κανείς, και ιδιαίτερα τώρα γιορτινές μέρες. Βλέπουμε ότι η περιφέρεια Κρήτης προχωρεί σε διήμερες δράσεις. Μία από αυτές θα ξεκινήσει σήμερα με το σύνθημα «Αυτές οι γιορτές κάνουν ένα δώρο αγάπης για σένα, σε σένα και στο παιδί σου». Ο αναπληρωτής περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Πιτσούλης, είναι στη γραμμή, είναι υπεύθυνος και για όλα αυτά που, τα ωραία που γίνονται. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, κύριε Πιτσούλη.
Καλημέρα στους ακροάτρες, στους ακροατές. Χρόνια πολλά, να έχουμε μια όμορφη χρονιά, καλύτερη από αυτήν που πέρασε. Πάντα φτιάχνουμε στο καλύτερο, με υγεία, ευτυχία και πολύ χαρά.
Έτσι, έτσι. Να, τουλάχιστον να δίνουμε ελπίδα, κύριε Πιτσούλη, και η περιφέρεια Κρήτης φροντίζει και με τις μονάδες που έχετε πλέον στη διάθεσή σας όλα. Γιατί...
Τρεις στον αριθμό.
Έτσι, τρεις στον αριθμό. Να γεμίζετε, θα λέγαμε, τις ώρες των ανθρώπων που συνεργάζεστε με ωραίες δράσεις.
Ωραίες. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πέρυσι, θέλοντας να κλείσουμε ευχάριστα τη χρονιά. Και κάναμε αυτό το διήμερο δράσεων, και αφού είχε τόσο μεγάλη επιτυχία είπαμε να το κάνουμε και φέτος.
Βέβαια.
Βέβαια ο καιρός δεν συνένεσε σήμερα, και δίνω, θέλω να το πω ότι η σημερινή μας δράση, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, θα μεταφερθεί με καινούργιο δελτίο τύπου, το πιθανότερο την Παρασκευή 3 του Γενάρη, εδώ
Γενάρη,
μπροστά πάλι, γιατί βρέχει πάρα πολύ. Ευτυχώς, θέλω να σας πω, το είχαμε ανάγκη, έχει ξεραθεί ο τόπος, κύριε Παπαδάκη.
Εννοείται.
Και το είχαμε ανάγκη να βρέχει, και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπαν και οι μετεωρολόγοι που επικοινωνήσαμε, θα είναι διαρκές και για σήμερα και για αύριο και δεν θα σταματήσει καθόλου. Οπότε μιλήσαμε πριν λίγο με τον πρόεδρο του Διατρικού Συλλόγου και συμφωνήσαμε να το πάμε πιο πίσω λίγο. Δεν θα το χάσουν τα παιδιά τις εκπλήξεις, ούτε τα ωραία δώρα, ούτε τον έλεγχο, ούτε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Οπότε θα, με νέο δελτίο τύπου, το πιθανότερο σας λέω, την επόμενη Παρασκευή, 3 του μήνα, θα έχουμε τη χαρά να τα φιλοξενήσουμε και να χαρούν και αυτά μαζί.
Αλλά έτσι κι αλλιώς η δράση τι θα περιλαμβάνει, να το πούμε τώρα, γιατί έτσι
η δράση, είμαστε λοιπόν, θα είναι εδώ όλη η ομάδα του Κάστορα.
Ωραία.
Θα είναι εδώ και θα έχει τραγούδια, μουσικές, θα έχει πολλά δώρα για τα παιδιά, εκπλήξεις και έλεγχο βέβαια, θα φωτογραφίσεις με παιδιά, θα παίρνουν δώρα με τη φωτογραφία τους, όσα θέλουν, με τους γονείς τους, με τον Κάστορα που θα είναι εδώ. Είναι γενικά μια όμορφη γιορτή για να κλείσουμε στο κλίμα των ημερών και εμείς την μια πετυχημένη χρονιά πρόληψης που είχαμε και για την οδοντιατρική μονάδα. Και την Δευτέρα...
Άρα λοιπόν να το πούμε αυτό, ότι πιθανότατα θα μεταφερθεί για τις 3
για
Ιανουαρίου...
Για την Παρασκευή 3 του μήνα.
Για την οδοντιατρική μονάδα. Την Δευτέρα όμως 30...
Τη Δευτέρα 30. Αντίστοιχα θα είναι πάλι μια γιορτή πρόληψης όσον αφορά την μονάδα μαστογραφίας, και θα υπάρχει αντίστοιχα δώρα και εκπλήξεις στις γυναίκες που θα έρθουν εκείνη τη μέρα να κάνουν μαστογραφία και να ενημερωθούν. Αυτό που κάναμε πέρυσι δηλαδή, αυτή την όμορφη δράση, και επειδή είχε μεγάλη επιτυχία, θα την ξανακάνουμε και φέτος, και από ό,τι φαίνεται θα γίνει θεσμός.
Και κύριε Πιτσούλη, η νέα μονάδα πλέον για την καρδιά μας τι λέει?
Η νέα μονάδα ετοιμάζεται, παίρνουμε τις αναφορές τώρα από τις ενώσεις σωματείων, αθλητικών σωματείων, και αρχές του Γενάρη ξεκινάει με επισκέψεις στο Παγκρίτιο και στο Στάδιο Ελευθερία. Θα ξεκινήσει το τεράστιο αυτό ταξίδι της προσφοράς και της πρόληψης, που θα είναι αέναο και ευχόμαστε να είναι αχρίαστο.
Θα πάει σε όλο το νησί και όπου...
Θα πάει, εννοείται, σε όλο το νησί. Εννοείται θα πάει σε όλο το νησί, ελέγχοντας σε πρώτη φάση 3.000 παιδιά στο πρώτο 12μηνο, σε συνεργασία με τα σωματεία των 5 μεγάλων αθλημάτων, 5 μεγάλων ενώσεων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο και κολύμβηση. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Η δράση μας αυτή έχει χαρακτηριστεί ως πιλωτική σε αυτή τη φάση, θα μας δείξει το δρόμο, πάμε mm-hmm. βήμα-βήμα, mm-hmm. για να δούμε στο επόμενο μας βήμα τι κάνουμε. Σε αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και επίσης με τους καρδιολόγους, όπου θα μας καλύψουν επιστημονικά και την επιμέλεια αλλά και το σχεδιασμό.
Και είναι σημαντικό, κύριε Ψούλη, να υπενθυμίζουμε ότι όλο αυτό γίνεται με τη συνένεση των γονέων. Δηλαδή, αν.
Υποχρεωτικά. Έτσι, υποχρεωτικά. Ό,τι γίνεται έτσι. Και στα παιδάκια που βλέπει η μονάδα ειδοδιατρική, που βλέπουμε γύρω στα 5.000 παιδιά το χρόνο, mm-hmm. προηγούμενες μέρες πριν επισκεφτεί η μονάδα, μέσω των διευθύνσεων των σχολείων, γίνεται μία πρόσκληση στους γονείς να υπογράψουν ένα έντυπο συνένεσης, συνενή να εξεταστεί ή και να φθοριωθεί το παιδί. Στη διαδικασία που θα mm-hmm, ακολουθήσει. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν και στα παιδιά των σωματείων, τα οποία θα είναι με βάση την πρόταση των καρδιολόγων από 14 έως 17 ετών, αυτό είναι το παράθυρο που πρέπει να γίνει ο έλεγχος, θα χρειαστεί η έγγραφη συνένεση των γονέων για να έρθουν τα παιδιά να εξεταστούν. Είναι, θέλω να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Κρήτη mm-hmm. και δεν έχω βρει στην Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Θα αποτελέσει
ανοίγεται δρόμους
ήδη υπάρχουν αναφορές που θέλουν και από τον ERC να επισκεφθούν την Κρήτη για το πρόγραμμα ζωή που έχετε και στις αναδείξεις. Οι επικοινωνίες, μια και είμαστε σε αυτό, είμαστε στο 90% της διάχυσής τους σε επίπεδο Κρήτη. Νομίζω κάτι ελάχιστοι είναι ακόμα να μπουν. Mm-hmm. Οπότε στις επόμενες μέρες θα δούμε και την εφαρμογή και θα αρχίσουν οι εκπαιδεύσεις μαζικά.
Πάρα πολύ
να
ωραία.
Είμαστε καλά και να είστε καλά, να το αναδεικνύουμε και να συμμετέχει ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
Έτσι. Λοιπόν, καλή χρονιά εύχομαι να είναι το 25 για όλες αυτές τις δράσεις που έτσι και αλλιώς θα τις συνεχίσετε.
Να είναι αχρίαστες, θα εγκυθώ εγώ. Εμείς θα είμαστε εδώ, αλλά όλες να είναι αχρίαστες.
Όλες πραγματικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Να έχετε υγεία. Καλή σας
μέρα. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, στις δράσεις που αναφέρθηκε ο αναπληρωτής περιφερειάς, ο κύριος Πιτσούλης βεβαίως, να πούμε ότι αναβάλλεται η σημερινή για την οδοντιατρική μονάδα. Μάλλον θα πάει 3 του μήνα, Ιανουαρίου, λόγω των γερικών φαινομένων βεβαίως που έχουμε σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίες δράσεις αυτές. Θα παραμείνουμε στον χώρο της υγείας. Ο κύριος Δημήτρης Βρίσβαλης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και μέλος της ΠΟΕΔΗΜ, βεβαίως είναι στη γραμμή. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Βαδάκη, σε εσάς ο ακροατές σας, χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε, δύναμη, υγεία και ευτυχία.
Αμήν, αμήν, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν, έτσι.
Τα προβλήματα δεν λείπουν κύριε Βαδάκη, φεύγει μια χρονιά σε λίγες μέρες που αφήνει, αν θέλετε, το στίγμα του στον χώρο και της υγείας, όπως και στις άλλες κοινωνικές, στους κοινωνικούς τομείς της ζωής μας, για σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί, και από την άλλη με αισιοδοξία, γιατί οι αγώνες των εργαζομένων στον χώρο της υγείας πάρα πολλά σχέδια απέτρεψαν να υλοποιηθούν όσον αφορά τη συρρήκνωση των δημόσιων δομών, την παραπέρα εμπορματοποίηση, και από την άλλη βεβαίως δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα χρονιά, ότι οι ενωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να καταφέρουν πολλά περισσότερα πράγματα εφόσον αντιμετωπίσουν την αιτία των προβλημάτων, που δεν είναι άλλη αλλά παρά η προσπάθεια που γίνεται να κερδίζουν οι λίγοι και να χάνουν οι πολλοί.
Είδαμε βεβαίως την παρέμβασή σας και τη δήλωσή σας για την ανακατανομή 61 θέσεων δικαιωμένων νοσηλευτών για τη χρονική περίοδο νοσηλευτικής ειδικότητας 24-25. Τι σημαίνει αυτό, και θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει με τους συναδέλφους σας οι οποίοι περνούν κάποιες επιτροπές και δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω, μένουν και νέες θέσεις, έτσι.
Κοιτάτε να δείτε, ειδικά με τους ειδικευόμενους νοσηλευτές, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε την περίοδο της πανδημίας, που επί της ουσίας νέοι συνάδελφοί μας που μόλις τελείωσαν τις σχολές, στο όνομα απόκτησης μιας εξειδίκευσης, το Υπουργείο έβαλε μεγάλο αριθμό στα νοσοκομεία. Ενώ κανένας θα περίμενε να υπήρχαν, αν θέλετε, και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, να υπήρχαν τα τμήματα εκπαίδευσης των νοσοκομείων, να υπήρχαν, αν θέλετε, το επιπλέον προσωπικό που θα αφομοίωνε με πάρα πολύ αρμονικό τρόπο όλους αυτούς τους νέους συναδέλφους μας, και στην εργασιακή εμπειρία αλλά και στη θεωρητική εκπαίδευση. Εν τούτης μπήκανε στη μάχη αυτοί οι συνάδελφοι, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, αντιμετωπίσανε ουσιαστικά όλα τα κενά που υπήρχαν εδώ και χρόνια, και την ίδια ώρα από άψη εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων δεν έχουν και δεν είχαν. Παραδείγματος χάρη, δεν δικαιούνται αναρωτικές άδειες, δεν προσμετρείται το πτυχίο το μεταπτυχιακό που μπορεί να έχουν κάνει στην αύξηση του μισθού, και ταυτόχρονα βεβαίως αποδεικνύεται ότι ο αριθμός αυτός των ανθρώπων που ήδη υπάρχουν σαν παρατασιούχοι είναι 50 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και η εννέα χρονιά ανθρώπων που θα έρθουν να εκπαιδευτούν, επί της ουσίας η κυβέρνηση του Υπουργείου δίνει το μήνυμα ότι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλύψουν τις ήδη αυξημένες ανάγκες δεν πρόκειται να υπάρξουν, παρά μόνο έρχεται να μπαλώσει με το θεσμό των ειδικευόμενων νοσηλευτών τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Γι' αυτό και εγώ με την παρέμβαση αυτή που έκανα, ζητάμε να υπάρχει ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων νοσηλευτών, βεβαίως με τμήματα αυτοτελεί στα νοσοκομεία εκπαίδευσης, που θα έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης, και όχι αυτή να μετακυλίεται στο ήδη υπάρχον προσωπικό μόνιμο, που βεβαίως εκπαιδεύει με όποιο τρόπο μπορεί, γιατί και αυτό είναι ελάχιστο όταν υπάρχει ανάγκη, και την ίδια ώρα βεβαίως να αναγνωριστούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που πρέπει να έχουν αυτοί οι νέοι επιστήμονες, και βεβαίως μετά το τέλος της ειδίκευσης να μην παραμένουν στην ομοιρία σαν παρατασιούχοι νοσηλευτές, όπως εδώ και αρκετά καιρόνια δίνεται, παράταση στην παράταση,
ναι.
Αλλά να μονιμοποιηθούν πλέον σαν μόνιμο προσωπικό που έρχεται να καλύψει μεγάλες ανάγκες στο νοσοκομείο.
Mm-hmm. Μιλάμε τώρα, κύριε Βρύσα, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή συχνά συζητάμε, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι ο πολυπληθέστερος, θέλω να πω, σε υπαλλήλους ο οργανισμός που βρίσκεται στην Κρήτη. Πάνω από 2.000 προσωπικό, 2.500, πώς είστε?
Πάνω από 2.200 εργαζόμενοι, μόνιμοι συμβασιούχοι, είναι ένα μικρό χωριό, θα το
λέγαμε. Ακριβώς. Ναι. Το λέμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε και γιατί μας ενδιαφέρει όλο αυτό. Γιατί αφορά στην υγεία μας. Αφορά σε όλους εμάς. Δηλαδή, όταν έρθουμε εκεί, δεν θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους κουρασμένους, εξαντλημένους από τις υπερορίες και την εργασία τους. Θέλουμε ανθρώπους που να ξέρουμε ότι θα μας προσφέρουν και το κάνουν έτσι κι αλλιώς με πολύ φιλότιμο, δεν το συζητάμε. Έτσι, στην υγεία μας, έτσι.
Ακριβώς, και επειδή μιλάμε ότι μια φουρνιά έμπειρων εργαζομένων γιατρών, νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού σιγά σιγά φεύγει, συνταξιοδοτείται, η νέα γενιά των ανθρώπων που έρχεται πρέπει να έχει την καλύτερη και αρτιότερη κατάθεση, εκπαίδευση, που βεβαίως αυτοί οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν πολλές φορές μόνοι τους να την αποκτήσουν, είτε πληρώνοντας από την τσέπη τους τα βιβλία τους, είτε τον εξοπλισμό τους, από τα στιθοσκόπια, από τα ρούχα που παίρνουν.
Βέβαια.
Βεβαίως και την ίδια ώρα, αυτοί οι άνθρωποι για να παραμείνουν στο σύστημα υγείας πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα και θεσμικά και οικονομικά. Δηλαδή, ένα νέος άνθρωπος που έρχεται να κάνει την ειδίκευσή του και όταν βλέπει ότι από την πρώτη στιγμή μπαίνει ή σαν υπεύθυνος μπάντιας, πολλές φορές χωρίς να έχει κάποιον έμπειρο δίπλα του, όταν μπαίνουν δύο ειδικευόμενοι νοσηλευτές, που βεβαίως το επιχείρημα της διοίκησης και του Υπουργείου είναι ότι είναι πτυχιούχοι. Από τη μία δεν μπορεί να τους θεωρείς ειδικευμένους και από την άλλη να λες ότι εγώ σου κάνω, σε εκπαιδεύω. Mm-hmm. Ή το ένα θα γίνεται ή το άλλο.
Ή το άλλο, ναι.
Και βεβαίως αυτό, όπως το παταφορά όλη την κοινωνία, το ζήτημα της εκπαίδευσης όχι μόνο των νοσηλευτών, όχι μόνο των γιατρών, αλλά και των παιδιών μας που είναι στις σχολές, είτε τριτοβάθμιες, είτε μεταδευτεροβάθμιες, ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική εκπαίδευση, ουσιαστικές υποδομές και να μην αφήνεται μόνο στην μοίρα των ανθρώπων, των νέων παιδιών, αν θα μάθουν 5 πράγματα ή όχι. Mm-hmm. Η δεύτερη παρέμβαση που κάναμε στο σωματείο έχει να κάνει με το θεσμό των ΓΕΠΑ. Που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των υγειονομικών που προστρέχει από στα ΓΕΠΑ, γιατί ακριβώς τα προβλήματα υγείας έχουν αυξηθεί από τους υγειονομικούς, είτε είναι μυοσκελετικά, είτε έχει να κάνουν με αυτοάνοσα, που βεβαίως χρειάζεται να έχουν ένα ποσοστό αναπηρίας, όπως το λέει ο κόσμος, ώστε να μπορεί να έχουν κάποιες ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με το πρόβλημα που έχουν. Εν τούτης, ενώ έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός, όχι μόνο των υγειονομικών, το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΕΠΑ και που κάνει, αν θέλετε, που είναι στις επιτροπές, είναι συνεχώς μειούμενο, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα των ΓΕΠΑ να καθυστερούν. Οι εργαζόμενοι που είχαν περάσει την προηγούμενη χρονιά μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα της καινούργιας, ουσιαστικά τα όποια δικαιώματα μείωσης των ορών εργασίας ή άλλα δικαιώματα που έχουν, δεν τα λαμβάνουν, με αποτέλεσμα αυτοί οι συνάδελφοί μας να δουλεύουν με επικίνδυνες συνθήκες εργασίας με βάση το πρόβλημα που έχουν. Και βεβαίως πάρα πολλοί εργαζόμενοι, τα ποσοστά αναπηρίας που λαμβάνουν έχουν καταντήσει σφαγεία τα ΚΕΠΑ, μειώνοντας τα ποσοστά αναπηρίας. Εμείς ζητάμε ότι πρέπει άμεσα να περνάνε από τις επιτροπές όσοι κάνουν τις αιτήσεις τους, να βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά και βεβαίως να μην υπάρχει κανένα κενό.
Να επιταχυνθούν δηλαδή οι διαδικασίες.
Οι διαδικασίες ακριβώς, γιατί ενώ υπάρχει αναδρομικότητα στις αποφάσεις, όπως λέγονται, βγάζουν, εν τούτης οι δημόσιες υπηρεσίες δεν αναγνωρίζουν αναδρομικότητα. Με αποτέλεσμα
φοβερό.
Να είσαι δύο φορές χαμένος.
Φοβερό, ναι, είναι απίστευτο.
Δηλαδή και με το, όσοι, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα να δουλεύεις παραπάνω από το ωράριο που δούλευες ή να μην δικαιούσε τις ημέρες άδειες που δικαιούσε με βάση το πρόβλημα που έχεις. Και από την άλλη, εφόσον βγει το αποτέλεσμα, η απόφαση και που λέει ότι έχει αναδρομική ισχύ, αυτή η αναδρομική ισχύ δεν αναγνωρίζεται.
Άλλο πάλι και αυτό. Απίστευτα πράγματα, έτσι.
Και μιλάμε για μεγάλο αριθμό εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.
Δηλαδή εσείς αυτό... έχετε πολλούς συναδέλφους σας τώρα, οι οποίοι περιμένουν να δουν τι αποφάσισε το κέντρο που τις εξέτασε, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Και την ίδια ώρα, μέχρι να βγει η απόφαση αυτή και εφόσον έχει λήξει η προηγούμενη απόφαση, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο το κανονικό των εργαζομένων που δεν έχουν προβλήματα υγείας.
Φοβερό.
Και όταν έρθει η απόφαση που λέει ότι έχει αναδρομική ισχύ, δεν αναγνωρίζεται αναδρομική ισχύ.
Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να το πει, αφού δούλεψες και είχες το πρόβλημα, πρέπει να πληρωθείς αυτά τα πράγματα.
Ή να πάρεις
άδεια, ας πούμε.
Τα ρεπό σου, τις άδειες σου που δικαιούσε.
Και μιας και μιλήσατε τώρα, είπατε μαγική λέξη. Επειδή κλείνει η χρονιά, πώς θα ενταχρεωστούμε ένα ρεπό και άδειες τώρα σε όλους εσάς?
Να σας πω ενδεικτικά ότι υπάρχουν άδειες του 22 και του 23 και του 24 που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Δηλαδή μπαίνουμε στο 25 και υπάρχουν άδειες του 23 και του 24. Είναι πάνω από 15-20.000 μέρες ρεπό και άδειες. Και βεβαίως αυτές θα αυξηθούν με το νέο έτος. Από αυτό δείχνει και το μέγεθος της υποστελέχωσης των τμήματων και των κλινικών και των νοσοκομείων, που την ίδια ώρα όταν αρρωσταίνει κάποιος ανακαλούνται ρεπό, ανακαλούνται άδειες, και βεβαίως τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν γίνει ελάστικο, όπως το έχω πει πολλές φορές, αλλά έχει μια αξία να τα ακούει οι ακροατές σας, ότι πλέον με ήπια συμπτώματα του COVID ή διαφόρων υπόψεων, πηγαίνει στη δουλειά κανονικά.
Βάζεις τη μασκούλα σου δηλαδή και πας.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, εδώ κλείσανε ένα ολόκληρο κόσμο πριν κάποια χρόνια λόγω του COVID. Και τώρα στο όνομα ότι υπάρχει εμβολιασμός και δεν είναι τόσο επικίνδυνα τα συμπτώματα, καλεί το υγειονομικός που έχει να κάνει με αυτοάνωσες ασθενείς, με αυτοάνωσες ασθενείς, με ανθρώπους που είναι πολύ επιρρεπείς στις λοιμώξεις, να καλείται να κάνει την βάρδια του ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο μεταφορέας, η καθαρίστρια, και βεβαίως αν συμβεί οτιδήποτε, ή βεβαίως πολλές φορές λέγεται θεωρητικά ότι έχουν αυξηθεί οι νοσοκομιακές λοιμώξεις.
Ναι, βέβαια.
Αυτοί που τις αυξάνουν είναι αυτοί οι πολιτικοί που δημιουργεί τέτοιες συνθήκες. Το όχι υγειονομικοί που επιχειρείται εμέσως, δεν το λένε, να επιχειρείται να μεταφερθεί στους υγειονομικούς ή στην αύξηση μόνο των αντιβιωτικών, που είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι, αν θέλετε, μόνο αυτό.
Άρα πρέπει, κλείνοντας έτσι και τη συζήτησή μας αλλά και την χρονιά, μπορούμε να πάμε σε ένα ισοζύγιο θετικό ή αρνητικό μέσα στο δικό σας, στη δική σας αρμοδιότητα που ξέρετε πολύ καλά εκεί στο νοσοκομείο. Γίναν πράγματα, να αισθανόμαστε ασφαλείς, χρειάζεται να γίνουν ακόμα περισσότερα.
Ο κρητικός λαός πρέπει να αισθάνεται ασφαλής όσο υπάρχουν μαχόμενοι υγειονομικοί που προσπερνάνε στην καθημερινή πράξη τις όποιες δυσκολίες μας βάζουν οι πολιτικές που εφαρμόζονται, και βεβαίως να γνωρίζει πολύ καλά ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε καθημερινά στο μέτρο που μας αναλογεί το σύστημα ένας για όλους και όλοι για έναν. Γιατί νομίζουμε ότι σήμερα αυτό που είναι αναγκαίο είναι η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση όλων αυτών που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Εμείς δίνουμε και μέσα από το σταθμό σας την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο του αγώνα, της ελπίδας και βεβαίως και της διεκδίκησης των πάντων που μας ανήκουν, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι εμείς οι πολλοί είναι που κινούμε το νήμα της ιστορίας.
Είναι ξεκάθαρα πλέον τα πράγματα, έτσι κι αλλιώς έρχεται μια καινούργια χρονιά, έχουμε θα λέγαμε προσδοκίες για κάτι καλύτερο, αλλά εάν δεν παλέψουμε όλοι, κύριε Βρύσσαλη, τα πράγματα δεν θα πάνε έτσι κι αλλιώς καλά. Έτσι.
Δεν θα αλλάξει το μέλλον μας από μόνο του, ούτε ναι τα σκέτα, αν δεν βάλουμε την αποφασιστική παρέμβαση, δεν έχει ο λαός μας, τα σωματεία μας, οι φορεί μας, που αποδείξαμε και τα προηγούμενα χρόνια ότι έχουν τη θέληση, έχουν την πόρεση, μπορούν να τα καταφέρουν στο βαθμό που αφορά τον καθέναν από εμάς για να ανοίξουν, αν θέλετε, οι δρόμοι για καλύτερες μέρες και για μια άλλη κοινωνία των προσδοκιών και των αναγκών μας.
Λοιπόν, καλή χρονιά εύχομαι να είναι το 25 καλύτερο τουλάχιστον από το 24.
Σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη, αντοχή και αισιοδοξία. Να είστε καλά, κύριε Παπαλακή.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ
και εσάς προσωπικά και το σταθμό σας για τη δυνατότητα όλο αυτό το χρόνο και όχι μόνο να έχουμε μια άμεση επαφή με τους Ηρακλειώτες και τους κρατικούς γενικότερα. Mm-hmm.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, και πριν περάσουμε στο σύντομο δελτίο ειδήσου με την Φιλία Σαριδέκη, να σου πω ότι έφεραν ντόρτια οι άνθρωποι που συνελήφθησαν σε καφενείο στο Πέραμα, εδώ στο Ρέθμνο. Οι τρεις ταμόνες και ο καφετζής προφανώς έπαιζαν ζάρια και στο τραπέζι πάνω κατασχέθηκαν 750 ευρώ. Τα ζάρια παγορεύονται, δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει, πάει αυτό. Τελείωσε το θέμα. Οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς θέλουν μια διέξοδο. Τιμούνται και τα παλιά, αλλά παλιά είχαμε λεφτά γεμάτα οι τσέπες και πηγαίναμε στα καφενεία. Είτε χαρτάκι παίζαμε Θανάση, Κουμκάν, δεν ξέρω τι, είτε και ζάρια κάποιοι άλλοι. Τότε ήταν διαφορετικές εποχές και τότε απαγορευόταν και μάλιστα έπαιρνες και το τραπέζι στην πλάτη μαζί με τα ζάρια και ό,τι είχε την τζόχα, ας πούμε, τότε γράφαν τα δελτία ότι συνελήφθησαν για παράδειγμα και πήραν τα ζάρια, την τζόχα και το τραπέζι. Φορτωνόταν και το τραπέζι και κυριολεκτικά δηλαδή περνούσαν από τη μέση του χωριού, τους βλέπαν όλοι να οδηγούνται στο τμήμα. Τα ζάρια απαγορεύονται, έτσι κι αλλιώς είναι λίγα τα χρήματα, να τα προσέχουμε.